Yle Puhe, Politiikkaradio.
Täysjumi, tiltti, torjuntavoitto, jytky. Ainakin näillä sanoilla on kuvattu eilisiä Ruotsin vaaleja. Mutta mitä Ruotsin vaaleissa todella tapahtui ja mitä niistä seuraa? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tämä täysjumi tai tiltti, niin se oli meidän ulkoministerimme Timo Soinin kommentti Ruotsin vaalien tuloksesta. Ja mehän tiedämme sen, että politiikka voi toisinaan olla aikamoista flipperiäkin, niin kaipa tämmöinen politiikan tilttaaminenkin on mahdollista. No niin, mutta tervetuloa Politiikkaradion kansanedustajat Sanna Marin ja Simon Elo.
Kiitoksia.
Kiitos ja hyvää päivää koko Suomi.
Simon siis sinisistä ja Sanna demareista. Ja Juhana Vartiainen, eli kokoomuksen kansanedustaja, niin hän on myös tulossa tähän keskusteluun, liittyy siihen aivan tuokion kulttua. Mutta aloitetaan me tässä kolmistaan tämä Politiikkaradion keskustelu. Eli täysjumi, tiltti, torjuntavoitto, minijytky, todellinen jytky, niin mitä näissä Ruotsin vaaleissa oikein tapahtui? Miten te kuvaisitte? Millä sanalla? Sanna.
No kyllähän tämä blokkien tilanne on hirveän tasainen. Eli nyt jännityksellä odotetaan, mihin suuntaan neuvottelut tästä liikahtavat. Sosiaalidemokraatit olivat selkeästi Ruotsin suurin puolue. Voittivat gallupit. Kesällä vielä näytti, että demarit olisivat hävinneet kannatusta huomattavasti enemmän. Ja nyt kuitenkin lähes siellä 89% puolue säilyttää asemansa suurimpana puolueena. Ja punavihreä blokkikin hienoisesti isompi kuin sitten porvariblokki Allianssi. Mutta että kyllähän tämä hyvin tasainen on tämä tilanne. Varmasti neuvotteluita tullaan käymään ja pääministeri Löfven hän on jo tarjonnut yhteistyön kättä Allianssin suuntaan keskustapuolueelle ja liberaalipuolueelle. Ja nyt katsotaan, että onko siellä puolella sitten valmiuksia tarttua tähän yhteistyötarjoukseen. Päästäänkö neuvotteluissa eteenpäin, kuka maata johtaa?
No siinä varmaan tietysti tästä sanalitaniasta valitsit tämän torjuntavoiton, eikö totta, kun olet demari edustaja.
No voi valita vaikka torjuntavoito. Ehkä en niin kuin näe, että tätä koko vaaleja on tarpeen kuvata millä yhdellä sanalla. Vaikea neuvotteluasetelma ja nyt nähtäväksi jää, miten tästä päästään eteenpäin.
No Simon, täysjumi vai tiltti, torjuntavoitto, minijytky, mikä sana löytyy?
Jytkyjä ei voi olla minijytky, että se on joko jytky tai jytkyä ollenkaan. Se on ainutlaatuinen tapahtuma ja sen jatko.
Eikö minijytky jatko ole mahdollinen?
Ei, se on mahdollinen. Mutta tämä ulkoministerin luonnetta siitä, että jumissa tämä tietysti on, niin on siinä mielessä oikea, että niin kuin Sanna tuossa mainitsi, niin kyllä tässä nyt kovaa neuvottelua vaaditaan, jotta hallitusta pystytään muodostamaan, että nimenomaan sosiaalidemokraatit ja punavihreä blokki hakee sieltä liberaaleista keskustapuolueista tukea. Ja sitten toinen vaihtoehto, jos niin kuin vaihtoehtoja miettii, niin on sitten moderaattien maltillisen kokoomuksen hakea tukea sitten ruotsidemokraateista tai sitten kokonaan uudet vaalit. Eli kyllä tämä siinä mielessä hyvin hankala tilanne on.
No oliko tämä mielestäsi dramaattinen tulos, siis esimerkiksi dramaattinen siinäkin mielessä, että kun odotettiin kovinkin dramaattista tulosta, niin onko tämä dramatiikka, että tulos nyt ei ollutkaan niin dramaattinen?
No SVT:n ovensuukyselystä, niin esimerkiksi demokraattien kannatus tippui melkein 2%, tai siitä, että mitä sillä olisi odotettu, eli ei niin dramaattinen tulos, kun ehkä olisin itsekin odottanut siihen nähden, että kuitenkin Ruotsissa silloin 2015 niin tuli 160 000 turvapaikanhakijaa. On tietysti selvää, että tämä maahanmuuttokysymys on siellä jo useamman vuoden hallinnut keskustelua, koska tilanne on myös ollut erilainen kuin Suomessa, paljon dramaattisempi. Norjassa on ollut samantyyppinen kuin Suomessa, päälle 30 000 tuli silloin 2015, mutta Ruotsissa ne määrät on myös jatkanut pysymistä korkeammalla tasolla kuin näissä naapurimaissa. Eli siinä mielessä niin ei ollut niin kova tulos ruotsidemokraateille kuin olisin odottanut.
No haistanko oikein, jos tulkitsen nyt tämän, siis sinun ajatuksesi tästä tuloksesta, että olet kenties jopa hieman yllättynyt siitä, että ruotsidemokraattien tulos ei ollut tuollainen todellinen megajytky.
Nyt toimittaja lisää näitä etuliitteitä tähän jytkyyn, mutta kyllä tässä näkisin, että olisin odottanut nousujohteisuutta loppuun asti, eli itse asiassa heillä ei ollut nousujohteen loppuun asti, vaan ilmeisesti lopussa hieman valahti kannatus sitten, mikä sitten siihen on syynä, niin varmasti siihen joku valtiotieteilijä osaa myös minua fiksummin vastata tässä kohtapuoliin, mutta vaikuttaa siltä, että että esimerkiksi sosiaalidemokraattien linja siinä, että he ovat kuitenkin hieman tiukentaneet Ruotsin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa hallituksessa, niin on voinut jonkin verran hillitä sitten haluja vaihtaa heistä niin ruotsidemokraattien kannattajaksi.
All right. No tässä vaiheessa toivotetaan tervetulleeksi po finska Juhana Vartiainen Politiikkaradioon. On lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Ja se taisi olla niin, että Slagen efter tolvista suoraan tänne.
Suoraan näin, joo, juostiin käytävän pitkin.
Ja kieli vaihdettiin samalla suomeksi. Eikö totta?
Kyllä.
No joo, Juhana, tässä on nyt tuumailtu Politiikkaradiossa hetki Sannan ja Simonin kanssa, että oliko tämä Ruotsin vaalien tulos siis, millä sanalla sitä kuvataan? Kuvataanko sitä täysjumilla, tiltillä, torjuntavoitolla vai jytkyllä?
No musta se oli aika lailla eurooppalaisten trendien mukainen, että nämä niin kuin ääripäät vahvistuu ja se, ne niin kuin vanhat keskitien peruspuolueet menettää, mutta toisaalta menetti ehkä vähemmän kuin mitä pelkäsivät.
Oletko yllättynyt tästä, että menetys oli pienempi kuin mitä?
No en. Tämä oli minusta ihan odotettavissa oleva vaalitulos.
Odotettavissa oleva tulos, eli et siis suhtautunut Ruotsin näihin vaaleihin ennakkoon mitenkään niin sanotusti pelonsekaisilla tunteilla, niin kuin moni on saattanut suhtautua.
No eurooppalainen politiikka on sillä tavalla pelottavaa, että monella tapaa tätä niin kuin oikeusvaltion periaatteitakin haastetaan ja EU-euroyhteistyö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja kansainvälinen järjestelmä on uhattuna Trumpin tekosten vuoksi ja Englannissa on Brexit ja muu, että kaikki on myllerryksessä, ei tässä voi hirveästi enää ihmetellä mitään, mutta ei tämä musta kovin yllättävää ollut. Ja itse asiassa mä oon iloinen kuitenkin, että demarit ja moderaatit ja tämä perinteinen allianssi pärjäs kuitenkin kohtuu hyvin.
Okei, no hyvä. Siis meillä on nyt tässä tulos käsillä, niin analyysiä pöytään siitä, että miksi näin kävi? Miksi tulos on sellainen kuin sen tänään toteamme? Sanna.
No voisin vielä tähän äskeiseen kommentoida sen verran, että tietenkin lehdistöhän elää dramatiikasta ja siellä varmasti niin kuin uutisoitiin sillä tavalla, joka herättää mielenkiintoa ja selkeästi Suomenkin lehdistö haluaisi poimia ikään kuin tämän Ruotsin vaalitilanteen ja vaalituloksen Suomeen ja tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Itse olen sitä mieltä, että Ruotsin vaalien tulos oli aika maltillinen. Nämä muutokset ei ollut sitten mitenkään erityisen kauhean dramaattisia, enkä usko, että nämä kauheasti lyö laineita tänne Suomeenkaan. Täällä on aivan eri tilanne, mistä vaaleja käydään niin poliittisesti kuin sitten nämä asiakysymykset on erilaisessa tilanteessa. Analyysiä, miksi näin kävi? No kyllä mä sanoisin näin, että kun ovensuukyselyissä ihmisiltä kysyttiin, että mitkä teemat sitten oikeasti oli tärkeitä, että maahanmuuttokysymys, sisäisen turvallisuuden kysymykset olivat lehdistössä todella vahvasti esillä, mutta ihmiset sitten vastasivat, että kuitenkin nämä perinteiset hyvinvointivaltioon liittyvät teemat, hoitojonot, koulutus, ylipäätänsä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset, tasa-arvokysymykset, nämä oli ne, mitkä ihmiset sitten kuitenkin valitsi sinne kärkeen. Eli kyllä siellä aika perinteisillä teemoilla sitten kuitenkin mentiin ja varmasti tämä edesauttoi sitten sitä, että sosiaalidemokraatit siitä kesästä sai nousujohteisen kampanjan, kävi kolkuttelemassa 1,6 miljoonaa ihmisen ovet ja soitti ihmisiä läpi ja teki hyvän kampanjan ja sai hyvän loppukirin. Et varmasti niin kuin se, että nämä kysymykset sitten kuitenkin oli siellä perinteisen puolella ja sitten toisaalta tehtiin tosi hyvä kampanja, niin nämä sitten vähän torppasivat sitä ruotsidemokraattienkin nousua ja varmasti muutkin puolueet tässä sillä tavalla onnistuivat, mutta hankala tilanne ja aika tasaväkiset nämä blogit on, että se yksi mielenkiintoinen kysymys on se, että mitä blogipolitiikalle tapahtuu. Niin, murtuvatko blogit, muuttuuko Ruotsin poliittinen kulttuuri olennaisesti?
No käsittääkseni juuri enempää tasalukemissa eivät blogit voisi olla, mutta Simon, mitä ajatuksia, mikä
on
analyysi?
Näköjään suhteisen sävyisellä tuulla kuin kummankin kanssa jonkin verran samaa mieltä, eli Juhanan kanssa siitä, että poliittiset mannerlaatet Euroopassa liikkuu sillä tavalla, että ja Yhdysvalloissakin toki, että ei nyt hirveästi voi enää mistään tavalla yllättyä, että aina tapahtuu jotain kummaa.
Ja ääripäät menee. Vahvistuu ikään
kuin. No sitäkin on tapahtunut, aina ei niin. Hollannissa esimerkiksi ei käynyt niin ja Ruotsissakaan ei käynyt niin vahvasti kuin olisi ehkä voinut kuvitella.
Eikä Ranskassa.
Ja sitten Sannan kanssa on siitä samaa mieltä, että näissä ovensuikyseys tosiaan, niin esimerkiksi tämä maahanmuuttoteema niin noussut niin korkealle kuin voisi luulla sitten ihmisten mielissä. Eli kyllä tämmöinen niin kuin yhden asian liikkeen politiikka ja yhdellä asialla ratsastaminen, niin en usko, että sitä pärjää sen enempää Suomessa kuin Ruotsissa kuin missään muuallakaan. Ja tämä vaali minusta sitä myös näytti, että demarit tietysti otti laajalti kantaa asioihin, samoin kuin tietysti kokoomus ja monipuolue, ja sitten esimerkiksi ympäristöpuolue ja ruotsidemokraatit, joilla oli vain yksi asia, niin sanotusti tapetilla, niin eivät pärjänneet niin hyvin kuin moni olisi luullut.
Juhana.
Joo, tuostakin mä oon aika pitkälle samaa mieltä. Siis tiettyyn mittaan asti ruotsidemokraatit onnistuivat ja halusivat tehdä tästä tämmöisen turvallisuus, rikollisuus ja siihen liittyen maahanmuuttovaalin. Ja onhan siinä sillä tavalla perää, että Ruotsissa on sellaisia lähiöitä, joita me ei haluttaisi Suomeen. Ja siinä ja niissähän on niin kuin monenlaista rikollisuutta ja ruotsidemokraatithan on yrittänyt tämän kaiken liittää siihen vuoden 2015 maahanmuuttajakriisiin. Toisaalta kuitenkin se, että granaatit räjähtelee jossain Göteborgin lähiöissä, niin silloin se liittyy enemmän niin kuin Jugoslaviasta aikoinaan tulleisiin ja niin kuin niihin rikollismafioihin. Et tässä on niin kuin kaupunkisuunnittelu ja sosiaalityö ja poliisitoimi on ihan semmoisia asioita, joita perustellusti Ruotsissa täytyy katsoa. Mut, niin kuin, ja eikä me haluttaisi sellaisia lähiöitä tänne, mutta Ruotsihan on hyvin toimintakykyinen maa, että kyllä me vielä nähdään, miten näihin ongelmiin tullaan tarttumaan.
No joo, tässä nyt väännettiin peistä tästä, että voiko minijytkyä olla. Siis Simonin mielestä sellaista käsitettä ei voi olla kuin minijytky, mutta Halla-aholta kun nyt kysyttiin, niin hän kyllä sanoi, että kyllä se jytky oli tuo vaali, koska ruotsidemokratian kannatus kasvoi 5%, mutta hän myös totesi näin, että hänen mielestään saisi niin kuin Ruotsissa moni äänestäjä ajattelee muun muassa näistä maahanmuuttokysymyksistä hyvinkin samalla lailla kuin mitä ruotsidemokraatit ovat tuoneet esiin, mutta että puolueella on niin vahva leima, joka nostaisi ihmisten kynnystä äänestää ruotsidemokraatteja korkeammalle kuin mikä tulos nyt oli, niin oletteko tästä samaa mieltä vai eri mieltä Jussi Halla-ahon analyysin kanssa?
Hän varmaan syyttää siitä mediaa, mutta itse omallakin kokemuksen sanoisin, että kannattaa katsoa ensin peiliä, niin kuin syyttää ketään muita siitä, että onko jotain leimaa tai näin. Mitä tulee sitten muuten tuohon tilanteeseen, niin kyllä se totta kai ruotsidemokraattien voitto oli, mutta en tosiaan näe, että on olemassa mitään minijytkyä ja jos jytkyä käyttää, niin se oli ainutlaatuinen tapahtuma, että sitä ei Halla-aho eikä kukaan muukaan voi uudestaan toistaa. Ja hän myös kommentoi, että ruotsidemokraateilla ei olisi haluja hallitukseen, niin tämä on nyt minusta se ruotsidemokraattien keskeinen ongelma ja kaikkien yhden asian liikkeiden keskeinen ongelma, eli jos vaalivoitto tulee ja heidän tapauksessaan tämähän on sinänsä kolmas vaalivoitto putkeen, niin jossain vaiheessa äänestäjät rupeaa kysymään, että okei, teitä on nyt äänestetty, me haluaisimme, että käytte valtaa, aiotteko puheiden lisäksi tehdä myös tekoja, eli tämä kysymys kyllä nyt varmasti monelta ruotsalaiselta ruotsidemokraatteja äänestäneeltä ihmiseltä tulee.
Sanna, estikö ruotsidemokraatteihin liittyvä vahva leima ihmisiä äänestämättä ruotsidemokraatteja sunnuntaina?
No onhan ihan selvää, että tällä puolueella on hyvin tämmöiset hankalat juuret, rasistiset juuret, äärioikeistolaiset juuret, uusnatsikytköksiä. Varmasti niin kuin mielikuvissa tämäkin on vaikuttanut taustalla ja on ihan ymmärrettävää, että perussuomalaiset on varmaan aika pettyneitä tähän tulokseen. He olisivat toivoneet, että ruotsidemokraatit olisivat ottaneet selkeämmän voiton ja Suomenkin nämä laineet sitten olisivat lyöneet enemmän ja he olisivat päässeet ikään kuin sitten ratsastamaan ensi kevään vaaleissa Suomessa näillä teemoilla. Että varmasti pettymys on siellä suuri, vaikka sitä ei ehkä ihan haluta näyttää.
Mutta näetkö, että siellä olisi tällaista ikään kuin leimaa vaikutusta tässä ruotsidemokraattien kannatuksessa, eli olisi paljon ihmisiä, jotka ovat samaa mieltä kuin he ovat tästä, muun muassa tästä maahanmuuttokysymyksestä, joka on jonkin sorttinen tabukysymys Ruotsin politiikassa, mutta eivät viitsi äänestää heitä, koska pelkäävät leimautumista.
No mä en itse usko tähän. Kyllä mä sanoisin näin, että eiköhän ne ihmiset, jotka ovat halunneet nimenomaan ruotsidemokraatteja äänestää näiden maahanmuuttokysymysten osalta, niin he ovat varmaan nyt näissä vaaleissa sitten valinneet ruotsidemokraatit. Että kyllä se, siellä Ovensyy-kyselyssä tuli hyvin vahvasti viesti siitä, että nämä perinteiset teemat olisivat kuitenkin niitä asioita, jotka ihmisiä kiinnostivat.
Minusta tässä väitteessä on se harha, että ajatellaan, että yksi asia oli sitten kaiken muun ylitse, että kyllähän useimmilla äänestäjillä on useita tärkeitä asioita ja he voivat arvottaa esimerkiksi tämän maahanmuuttokysymyksen niin kuin itsekin niin jonkinlaiseksi tärkeäksi kysymykseksi, mutta se, että ylittääkö se ja peittoako se kaikki muut niin, että muilla kysymyksillä ei ole enää mitään merkitystä, niin tuskin kauhean monen äänestäjän osalta. Eli tässä on nyt harhaa ajatella, että vain olisi yksi kysymys, joka tavallaan peittoa kaikki muut. No,
ja mun mielestä, jos sä sanoit, että Ruotsissa maahanmuuttokysymys on tabukysymys, niin sä pikkusen oot nyt omaksunut sitä sverigedemokraattien puhetapaa, koska ei ole mitään yhtä maahanmuuttokysymystä. Ruotsi on esimerkiksi tämä työperäinen maahanmuutto on ollut ihan valtava myönteinen tekijä niiden taloudelle. Ja sitten mutta sverigedemokraatit teille, ihan niin kuin Simon täällä sanoi, niin se on oikeastaan se ainoa kysymys. Mutta en mäkään ihmettele sitä, että jotain niin kuin kynnystä siinä voi olla, kun se on kuitenkin niin kuin mun käsittääkseni uusnatsien perustama puolue. Että se on niin kuin ihan erilainen, sen tausta on erilainen kuin Suomen perussuomalaisille, jotka oli niin kuin kuitenkin valtaosin maaseudun vähäväkisten populistinen liike, että ei se, en mä osaa sanoa sitä, että miten semmoinen leima vaikuttaa, mutta ei mua yhtään ihmetytä, että siinä sellainen kynnys on.
Niin, ja minusta, tunnistat tämän.
Mutta minusta se on uskottavaa, että ei ne välttämättä olisi edes kovin kiinnostuneita hallitusvallasta, että ne on katsonut, mitä tapahtui perussuomalaisille, kun mentiin hallitukseen. Sitten on katsonut, mitä on tapahtunut Dansk Folkepartille, jotka on niin kuin menestyksekkäästi toiminut niin, että ne ei ota hallitusvastuuta, mutta sitten ne sitä yhden asian agendaansa syöttää sen tukensa vastapainoksi tanskalaiseen yhteiskuntaan. Sitä niin kuin muukalaisvihamielisyyttään. Että jos mä tulkitsin Halla-ahon ja tämän Jimmy Åkessonin lausuntoja ihan jo vaali-iltana, niin musta ne oli sopusoinnussa tämän mun arvaukseni kanssa, että ei se hallitusvalta edes niin paljon kiinnostaisi.
No Juhana, mitä ruotsalaiset nyt sitten ajattelevat tästä maahanmuuttokysymyksestä, että kuten tässä itsekin totesit, niin maahanmuuttohan on asia, jos puhutaan Ruotsin taloudellisesta menestystarinasta, niin maahanmuutto on yksi kysymys, joka on itse asiassa osin nostanut tätä Ruotsin taloudellista menestystä ylöspäin, mutta onko se niin kuin politiikkasektorin tällä hetkellä, että siihen liittyy aika paljon ongelmia, niin jonkinlainen tabukysymys Ruotsissa. Ajattelevatko ruotsalaiset tästä kysymyksestä siihen suuntaan, minkälaista vaihtoehtoa ruotsidemokraatit heille tarjoaa?
No mä en kyllä sanoisi tabu, mutta mun mielestä meidän ei pitäisi puhua niin kuin yhdestä maahanmuuttokysymyksestä. Ruotsihan on kuitenkin valtavasti hyötynyt työperäisestä maahanmuutosta. Sehän vapautettiin täysin 2007 ja niin kuin, kun työllisyyskasvu on sen koommin ollut erinomaista useimpina vuosina ja parhaina vuosina vajaa puolet siitä on ollut ulkomailla syntyneitä. Ja se on se niin kuin maahanmuuton positiivinen puoli. Ja sitten on niitä ongelmia, jotka on yleiseurooppalaisia ja haasteita, niin kuin nykyään sanotaan, jotka on tullut tästä niin kuin pakolaisten liikkumisesta, johon liittyy niin kuin se turvapaikanhakua, mutta myös monenlaista niin kuin sellaista ilmiötä, jota on poliittisten järjestelmien on aika vaikea hanskata ja jossa tarvitaan EU-yhteistyötä. Ehkä voi olla niin, kun mä olen pitkään ollut Ruotsissa itsekin niin kuin siirtolaisena siellä, niin ruotsalaistahan on, se on hyvin monikulttuurinen yhteiskunta. Mutta siellä on joku semmoinen tahdikkuus tai kohteliaisuus ollut, että ei niin kuin haluta nostaa sitä vaikka jonkun rikollisten etnistä taustaa hevillä esille. Ja ehkä se on sitten luonut vähän semmoista, että siitä on ollut vaikea puhua.
Sehän meillä on nyt ollut tapana puhua täällä kansankodissa tällaisista
varjopuolista. No niin, mutta tietysti yksi syy siihen on ollut se, että silloin kun tuli paljon suomalaisia, niin mä oon kuullut, että Suomen suurlähetystö vetosi 70-luvulla mediaan, että älkää aina kertoko näiden rikollisten etnistä taustaa, koska siellä oli silloin paljon suomalaisia, jos oli alkoholismia ja ongelmakäyttäytymistä. Ja, mutta musta se ongelmat on näissä lähiöissä ja eihän me semmoisia lähiöitä haluta. Että niin kuin sosiaalityötä ja miksei poliisityötäkin ja kaupunkisuunnittelua. Ruotsihan on kamalan toimintakykyinen yhteiskunta. Siellä analysoidaan ja tartutaan kyllä vielä, se tullaan näkymään. Tartutaan näihin ongelmiin.
Sanna.
Me emme halua näitä ongelmia, mitä Ruotsissa valitettavasti on ollut. Ja esimerkiksi SDP on tehnyt työtä tämä asia eteen ja me olemme juuri elokuussa julkaisseet omat ratkaisumme siihen, että tällaista eriytymiskehitystä esimerkiksi kaupungin osien välillä ei pääsisi tapahtumaan. Ja me olemme tuoneet meidän ratkaisuesitykset tähän ja siihen liittyy niin ihmisten toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, palveluihin, koulutukseen liittyviä kysymyksiä, kuin sitten tähän kaupunkisuunnitteluun ja asuntopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Ylipäätänsä siihen, että miten rakennetaan yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat luottaa omaan tulevaisuuteen ja toisiin ihmisiin. Eli nämä on meille tärkeitä asioita ja me ollaan tähänkin tehty työtä juuri sen takia, että nämä ongelmat eivät pääsisi täällä syntymään. Meidän pitää nähdä eteenpäin ja tehdä työtä aktiivisesti niin paikallistasolla kuin sitten valtakunnan tasolla.
No Simon, Halla-ahon mukaan siis, jos Suomi ei muuta linjaansa maahanmuuton suhteen, niin olemme 15 vuoden päästä samassa tilanteessa kuin Ruotsi nyt. Meneekö analyysi päin prinkkalaa vai onko se jiirissä?
No ainakin aika suuria turvapaikanhakija- tai maahanmuuttomääriähän silloin ennustaisi, jos me olisimme 15 vuoden päästä samassa tilanteessa kuin Ruotsi, eli yhtä paljon ulkomaalaistaustaista väestöä näin, kun tällä hetkellä Ruotsin viidesosa on ulkomaalaistaustaisia, Suomessa 7%, niin aika villi visio, että en siihen siinä mielessä usko. Mutta toki Ruotsissa on tehty se virhe, että ei ole haluttu tarttua tähän vaikeaan kysymykseen. On helposti jätetty se jonkun yhden puolueen tai yksittäisten poliitikkojen tavallaan areenaksi ja se on ollut virhe. Minusta sosiaalidemokraatit kyllä tarttu siihen nyt tässä viime vuosina ja linja on tavallaan reivattu, mutta se on tullut aika myöhään ja Suomessakin niin linja on reivattu ja sitä kautta tietysti viime vuonna uusia turvapaikkahakemuksia oli vain 2000, eli kyllä sillä politiikalla tietysti tässä merkitystä on, mutta myös asenne on tärkeä, eli kyllä kun Siniset julkisti meidän maahanmuuttaja kotouttamisohjelmaa, niin siinä on myös nimenomaan se kotouttaminen, eli jotka Suomeen laillisesti jää ja täällä haluaa asua, elää ja yrittää, niin kyllähän heitä pitää saada myös kotoutettua. Ja tässä itse ihmettelen esimerkiksi perussuomalaisten linjaa, että heiltä kansanedustaja Olli Immonen puhui, kuinka kotouttaminen on täysin epäonnistunutta ja se tulee aina epäonnistumaan, niin siinä oli minusta aika paljon Kaiku ja Jimmy Åkessonin puheesta ruotsidemokraateilta, eli kun hän sanoi, että tulijat eivät ole ruotsalaisia, siksi he eivät voi Ruotsiin sopeutua, niin tässä tuntuu olevan näillä kahdella puolella aika samanlaista linjaa, mistä Siniset kyllä eroaa. Me emme halua luovuttaa, vaan haluamme kotouttaa ihmisiä.
No nyt kun sinä olet entinen sisäpiiriläinen niin sanotusti, niin mikä haisu sinulla on sen suhteen, että kuinka vahvaa yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa perussuomalaiset ovat rakentamassa?
Niin, en ole sisäpiiriläinen tähän Halla-ahon porukkaan, että en ole siinä ollut mukana, mutta toki oli niin, että silloin Timo Soinin kaudella ja johdolla niin ei meillä virallisia suhteita ruotsidemokraatteihin ollut yhtä lailla kuin kuka tahansa, joka on Pohjoismaiden neuvostossa, niin tapaa eri ihmisiä siellä ja keskustelee, mutta ei oltu samassa ryhmässä tai muuta tällaista. Nyt Halla-ahan on sanonut, että hän haluaa liittoutua Euroopan tasolla, niin kuin hän sanoi, kansallisryhmittymien kanssa, mutta jos niitä katsoo tarkemmin näin Ruotsia sen enempää kommentoimat muita maita, niin kyllähän on selvästi äärioikeistolaisia ryhmittymien kanssa halutaan liittoutua. Ja tässä on selvä ero, Siniset kuuluu jo virallisesti niin Euroopan konservatiivien ja reformistien allianssi.
Ehkä kun nyt täällä toistetaan, säkin vähän toistat sitä ja jotkut toistaa, että emme halua olla siinä, missä Ruotsi, niin muistetaan nyt kuitenkin, että Ruotsin työvoimassa on paljon enemmän pakolaistaustaisia kuin Suomen työvoimassa. Siellä on kuitenkin alhaisempi työttömyys kuin meillä. Että kyllä ne monia asioita on kuitenkin osannut tehdä myös oikein.
Olisikohan se Saksassakin samanlainen tilanne?
No Saksassahan työmarkkinat on reformien jälkeen kanssa toiminut aika hyvin, mutta nämä ongelmalähiöt on ongelmia, mutta mä en usko, että ne, jotka autoja polttaa tai granaatteja räjäyttelee, että ne olisi jotenkin näitä 2000, tai ainakaan siitä ei ole näyttöä, että ne olisi näitä 2015 turvapaikanhakijoita. Että siinä on niin kuin monenlaista muuta rikollista ongelmaa. Ja sitten tässä niin kuin kansainvälisessä vaihtoehtomediassahan on nyt tehty Ruotsista jonkinlainen romahtava sotatanner, mutta jos me 4 ostettaisiin lentoliput Tukholmaan ja mentäisiin Rinkebyhyn kävelylle, niin katsottaisiin, että aika kivalta näyttää tämä lähiö. Mutta se rikollisuus on niissä, siellä on järjestäytynyttä rikollisuutta, joka on niin kuin päässyt pureutumaan sinne vähän niin kuin joissain etelä-eurooppalaisissa kaupungeissa niin kuin mafiat. Ja se on todellinen ongelma kyllä.
No Juhana, mitäs nyt sitten siinä tuumit, kun tässä nyt on mietitty näitä erilaisia hallitusvaihtoehtoja. Yksi ihan tietysti tämmöinen cross-koalition tyyppinen, eli suuri koalitio siis demareiden ja moderaattien muodostama sellainen. Saksasta sellainen esimerkki löytyy. Sitten on tietysti puhuttu tästä blokkirajojen murtumisesta noin yleisestikin ja tästä, mutta myös tästä porvariallianssista, niin oletko harmissasi? Harmaantuuko tukka, jos moderaatit alkavat tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa?
No mä pelkään siinä semmoista Tanska-skenaariota sitten, että siinä ruotsidemokraatit, ne saa pitää niin kuin hyvän sen poliittinen kannatus säilyy, mutta saadaan sinne semmoista pientä muukalaisvihamielisyyttä kiristetyksi mukaan. Ja tämä Gross, se koalitio, niin kuin demarit, samlingspartiet tai moderaatteina, niin se voi olla vähän mun toiveajattelu. Nehän ei kahdestaan vielä, niillä olisi enemmistö, jos se olisi 160, mutta jos siihen tulisi centerpartiet vaikka, ja mä arvostan kovasti tätä keskustan Anni Lööfiä poliitikkona, niin silloin heillä olisi enemmistö. Se olisi hyvä hallitus. Vahva hallitus Ruotsille aikana, jolloin kuitenkin kansainvälinen tilanne on jännittynyt ja tarvittaisiin vahvaa enemmistöhallitusta. Mutta pelkään pahoin, että tämä on mun toiveajatteluani, koska ruotsalaiset, vaikka itsekin olen ruotsalainen, niin syntyperäiset ruotsalaiset alkaa nostaa mulle etusormen pystyyn, kun mä puhun tästä ja sanon, että Juhana, tämä on mahdotonta, että blokkirajan yli ei tehdä yhteistyötä, mutta olisahan se musta järkevää.
No Sanna, mitenkäs sinä ajattelet nyt? Kun tässä on puhuttu tästä hallituspolitiikan täysjumista tai tiltistä ihan meidän ulkoministerimmekin suulla Ruotsissa, niin miten se purkautuu? Mistä suunnasta lähtisit sitä itse purkamaan?
No ensinnäkin tähän, kun täällä on nyt monta kertaa toistettu tämä meidänkin ulkoministerin suustamme, niin ulkoministeri Soini on tunnettu näistä erilaisista sutkautuksistansa ja itse en näihin ihan hirveästi viitsisi keskittyä, vaan keskitytään enemmän siihen, että mikä se tilanne oikeasti on. Blokkipolitiikka on tällä hetkellä Ruotsissa hankaluuksissa. Se on ihan selvää. Nämä blokit on yhtä suuria käytännössä ja se tietää vaikeita neuvotteluita, mutta ei nämä blokkirajat ole olleet pelkästään huonosta. Ruotsissa on äänestysprosentti aivan eri luokkaa mitä Suomessa. Siellä on noin 84% äänestysprosentti ja kyllä se kertoo siitä, että ihmisiä kiinnostaa politiikkaa ja he selkeästi pystyvät valitsemaan puolensa ja he kokevat, että kun he äänestävät, niin ne puolueet edustavat jotakin selkeämmin.
Eli blokkipolitiikka tukee politiikkaa niin sanotaan.
Tai siis mä sanoisin näin, että ehkä meilläkin on vähän opittavaa siitä Ruotsin järjestelmästä. Siinä on ongelmia, ne rajat ovat liian tiukat. Pääministeri Löfven on nyt niitä pyrkinyt madaltamaan ja hakemaan yhteistyötä blokkirajojen yli, mutta et kyllä siitä olisi myös Suomelle opittavaa. Et meidän tämä perinteinen malli, jossa muodostetaan koalitiohallitus, äänestäjät eivät oikein tiedä, mitä he saavat ennen kuin äänestävät hallitusohjelman osalta, niin kyllä tämäkin on ollut vähän ongelmallista ja se on johtanut meille siihen, että meillä on äänestysprosentit verrattain matalat.
No Simon, miten tämä hallitusjumi, sellaiseksi sitä on povattu Ruotsissa. Vaikea tilanne muodostaa uusi hallitus. Miten se purkautuu?
Kyllä, sinistä katsoo, että blokkipolitiikka tämän vaalituloksen myötä on jo murentunut. Ja jos ei blokkiraja ylitetä, niin käydään käytännössä sitten uudet vaalit. Että muuten ei ainakaan enemmistöhallitusta pystytä muodostamaan. Se on tavoitteena. Suomessakin niin nähdään, että tietysti uusia poliittisia liikkeitä on noussut, että ei se ole pelkästään ne uudet poliittiset liikkeet sitten vain niin kuin sieltä äärioikealta, että kyllä muitakin liikkeitä Euroopassa nousee. Tämä Ranskankin Macronin liikettä, niin sekin on uusi poliittinen liike. Jos ajattelee seuraavia vaaleja, niin maahanmuutto on yksi kysymys, osa turvallisuutta, mutta epäilee, että ylipäätään turvallisuus laajana käsitteenä niin on keskeisiä kysymyksiä Suomessakin seuraavissa vaaleissa. Liittyy talouden turva, sosiaaliturva, perinteiset kysymykset liittyen puolustusvoimiin, poliisiin. Ja sitten esimerkiksi tämä maahanmuutto ja terrorismiin liittyvät kysymykset, jotka Suomessakin herättää huolta. Eli turvallisuus laajana käsitteenä, niin epäilen, että se suomalaisia nyt huolettaa.
No Juhana, oliko se niin, että tämä keskustapuolueen puheenjohtaja on sinun suosikkisi vai?
No kun mä en ole löytänyt vielä mitään asiaa, mistä mä olisin hänen kanssaan eri mieltä, niin mä twiittasin viime yönä, että voisiko Anni Lööf olla pääministeri ja siinä tasapainottaa sitten demareita ja moderaatteja. Jos mä saisin valita hallituksen, niin se olisi musta hyvä.
Okei, mutta Löfvenhän itse asiassa, hänhän on jo myöskin varsin myötämielisesti suhtautunut tällaiseen avaukseen, että keskustaa hän haluaa kosiskella muun muassa.
Musta on hyvä, että tätä blokkiajattelua haastetaan, koska ihan niin kuin Simon tässä sanoi, eikö se ole ihan päivänselvää, valtavia haasteita, ongelmia, tarvittaisiin hyvä enemmistöhallitus, joka kulkee jonkinlaista niin kuin keskitietä politiikassa, niin sitten jumiudutaan tämmöiseen niin kuin luutuneeseen ajatustapaan, että nämä puolueet ei voi tehdä, nämä blokit ei voi mukaan tehdä yhteistyötä, ja sitten annettaisiin ruotsidemokraateille, joka on kuitenkin aika erikoinen yhden asian liike, annettaisiin niille semmoinen vaankieliasema. Jotenkin se on niin irrationaalista, että mun on vaikea nähdä. Miten niin järkevä yhteiskunta kuin Ruotsi voisi sortua semmoiseen?
Sana, ihan lyhyt kommentti.
Niin, porvariblokkihan tässä nyt on tiukan paikan edessä, että tarttuvatko he sosiaalidemokraattien yhteistyötarjoukseen, haluavatko he murtaa nämä blokkirajat vai tukeutuvatko he sitten ruotsidemokraatteihin, joka on monella tavalla hyvin ongelmallinen liike. Et siitähän tässä on kyse ja nyt katsotaan, että riittääkö moderaateilla ja ruotsikokoomuksella kanttia siihen, että he eivät lähde ruotsidemokraattien kanssa yhteistyöhön.
All right, tästä tiedämme lisää myöhemmin. Erittäin paljon kiitoksia erinomaisesta keskustelusta, arvon kansanedustajat. Näin tänään Politiikka-radiossa.
Yle Puhe, Politiikka-radio.